Festivalet e Radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëmëngjes. Ju flasim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë Vullnet Poshka do të jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet veçojmë. Generali David Petra u zemërohet në vend të generalit Stanley McChrystal. Presidentet Obama dhe Medvedev sot takohen në shtëpinë e Bardh. Në botërorin Shtetet e Bashkuara do të luajnë me Ganën, ndërsa Anglia me Gjermaninë. Përveç pasqyrës së shtypit nga Prishtina, në emision trajtojmë bisedimet Prishtinë-Beograd dhe kundërthënjet rreth mbajtjes së uniformave fetare nëpër shkolla publike. Por së pari u transmetojmë buletinin e lajmeve. Washington. Presidenti Amerikan Barack Obama emëroi generalin David Petraeus komandant të forcave amerikane dhe të NATO-s në Afganistan. McChrystal dha dorëheqje për komentet e tij në një artikull në revistën Rolling Stone. Emërimi i generalit Petraeus duhet të miratohet në Senat. Washington. Presidenti Rusis Dmitri Medvedev sot takohet me presidentin Barack Obama. Bisedimet pritet të fokusohen në rritjen e vëllimit tregtar dhe investimeve, por ata do diskutojnë edhe për Iranin, Korenë Veriore, kontrollin e armatimit dhe trazirat në Kirgizi. Takimi i sotëm Obama-Medvedev është i shtati me radhë. Kabul. NATO tha se 4 pjestar të saj humën jetën në një aksident automobilistik në Afganistanin jugor. Koalicioni nuk dha detaje tjera. Qershori është muaj më vdekjeprurës për forcat ndërkombëtare të prira nga NATO-ja. Associated Press thot se të paktën 80 ushtar kanë vdekur përfshirë këta të fundit. Canberra. Australia fiton gruën e parë kryeministre. Partia Laburiste në pushtet e ka hequr kryetarin e saj Kevin Rudd dhe e ka sjellë nën kryetarin e partisë Julia Gillard. Popullariteti Rudd ra pas disa manovrimeve politike përfshirë kundërshtimin e tij ndaj planeve që ndotësit e mëdhenj të paguajnë vetë për emisionet e gazrave. Johannesburg. Në botrorin 2010 në Afrikën e Jugut, Gjermania dhe Gana janë dy kombëtarët që mbeten, ndërsa australianët dhe serbët kthehen në shtëpi. Në ndeshjet eliminatore do të luajnë Gana dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Anglia dhe Gjermania. Ndoqet lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me shfletimin e faqeve të shtypit të Prishtinës. Në linjë telefonike kemi korespondentin ton Zenel Buzuku. Mirëmëngjes Zenel.
Përshëndetje Vullnet.
Zenel, fillimisht si komentohet mocioni i Parlamentit Evropian për Kosovën?
Po, Vullnet, rëndësia e kalimit të mocionit për Kosovën sipas përditshmërisë Kosova sot është e madhe sepse për herë të parë Parlamenti Evropian do të bëjë thirrje 5 vendeve që nuk e kanë njohur pavarësinë e Kosovës që ta ndjekin shembullin e shumicës së anëtarëve të Unionit. Kjo rezolutë ndonë se nuk do të siguroj njohjet me njëhershme, si pas gazetës është një hap serios për para për perspektive në Kosovës. Në këtë kontekst, gazeta thekson se pas miratimit të një rezolutë gati skandaloze nga Asambleja e Këshillit të Evropës, e cile pati cilësuar neutral qëndrimin e sajnë dhe statusit të Kosovës, në anën tjetër, amendamenti i propozuar në Parlamentin Evropian hap një rrugë të re në ecjen evropiane të Kosovës. Ky amendament sipas Kosovës sot është merit e anëtarëve që janë në favor të pavarësisë, ku në mënyrë të veçantë shquhet kontributi dhënë nga europarlamentarja austriake Ulrike Lunacek, e cila është njëkohësisht edhe raportuese për Kosovën. Gazeta ka vënë pas se zhvillimet e fundit si në Parlamentin Evropian ashtu edhe në Asamblenë e Këshillit të Evropës janë sa inkurajuese po aq edhe sfiduese në të njëjtën kohë sepse pa e ka përsyer pengesën e 5 shteteve anëtare të Bashkisë Evropiane që nuk e kanë njohur Republikën e Kosovës, është e pamundur të arrihet konsensus i nevojshëm në Këshillin Evropian dhe në Komisionin Evropian. Bullnet.
Ligji për kryeqytetin kanë nxjerrë në pahje dhe kundërthënje mes partnerëve të koalicionit.
Po, Vullnet, kjo është njëra prej temave që trajtohet në gazetat e sotme. Përditshmja zëri thekson se kurzimi i LDK-s për miratimin e këtij ligji konsiderohet më shumë si demonstrimi i forcës së kësaj partie karshi partnerit qeverisjes, sesa nevojë e domosdoshme për funksionimin e kryeqytetit. Analist politik dhe profesorë të opozitës i kanë thënë gazetës zëri se LDK-ja pas rritjes së numrit të deputetëve në kuvend dhe afrimit të fundit të mandatit, po përpiqet të bindë elektoratin se nuk është nënshtruar në tërësi partnerit të madh qeverisjes. Por, si që nënvizon gazeta, kjo mund tjetë edhe një formë LDK-s për të dalë nga koalicionin një fazë tjetër në prag të zgjedhjeve të ardhshme. Analistët ndërkaqësojnë se loja e LDK-s dhe tendenca për qenë herë në qeveri, herë jashtë saj, nuk do të shkojnë në favor të kësaj partije. Kritikat e lidhjes demokratike të Kosovës ndaj ligjit për Prishtinën janë edhe kritika ndaj vetvetes sepse qeveria nuk është vetëm e PDK-s, thekson vështirësh në këtë temë përditshmja zëri.
Dhe çfarë do veçojë për fund të këtij raporti?
Nga e përditshmja ekspres veçojmë çështjen e shpenzimeve të gjykatës kushtetuese, të cilat sipas Komisionit për Buxhet dhe Financat Kuvendit të Kosovës janë të shumta dhe bien ndesh me ligjet në fuqi. Gazeta thekson se shpenzimet e larta dhe të parsyetuara të gjykatës kushtetuese e kanë shtyrë Kuvendin e Kosovës që të shkruajë një letër zyrtare kryetarit të gjykatës Enver Hasani për të kërkuar sqarime rreth kësaj çështje. Siç njofton e përditshmja ekspres, Komisioni për Buxhet dhe Financa i Kuvendit konsideron se gjykata kushtetuese i ka shpenzuar mjetet e në kundërshtim me ligjet duke bërë shpenzime të larta për paga dhe mëditje.
Ishte ky korrespondenti ynë Zenel Buzuku me pasqyrën e shtypit nga Prishtina. Bisedimet ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit pas mendimit të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë do të jenë të pashmangshme. Ky është përfundimi i nxjerrë nga shqiptarët dhe serbët në një debat të zhvilluar në Çaglavica afër Prishtinës, por palët nuk e perceptojnë një lloj natyrën e këtyre bisedimeve. Kronike Albana Isufit.
Në një debat organizuar nga qendra mediale në Çaglavic, sekretari shtetror i Ministrisë për Kosovën, Oliver Ivanovic, ka bërë të qartë se çfarë do të shtyhen bisedimet, tema e statusit do të jetë pranishme.
Tema që biti status. Ne znam da ćemo od nje do toga krenuti, ali to neizbežna tema.
Statusi do t'je tema, kjo është pashmangshme, është pamundur, edhe kur flasim për ujen, flasim për statusin, edhe kur flasim për ngrohja aty është statusi, rryma, telefona, tabelat, gjithçka është status. Duhet e jemi të gatshëm të gjejmë zgjidhjen më të mirë, duhet bërë të qartë që ju na keni zgjedhur për shkak se keni besuar në ne dhe ne do të gjejmë mënyrën më të mirë në interes të popullit, jo të elitave, tha Oliver Ivanovic. Ndërsa zyrtarët kosovar për shkak të agjendës nuk morën pjesë në debat, analisti kosovar Ilir Deda parashet biseda të rënda dhe të gjata. Drejtori i Institutit Kiprat konsideron se Kosova dhe Serbia do të hyjnë në një ofensiv diplomatike më njëherë pas vendimit të GND-s, gjë që sipas tij do të rrisë tensionin në të dy kryet qytetet. Prishtina sipas tij do të dojë që bisedimet të jenë të karakterit teknik mes dy shteteve sovrane, por Beogradi këto bisedime do t'i quajë negociata për statusin. Sidoqoftë, e rëndësishme sipas Dedës është që nga tryeza bisedimeve do të përjashtohet çdo mundësi e ndarjes së Kosovës.
Do të ofrohet një shkëmbim i territoreve, po ky opcion i Serbisë, unë jam shumë i gëzuar që nuk do të ketë sukses, sepse kemi një unifikim të bashkësisë ndërkombëtare kundër ndarjes të Kosovës, kundër ndryshimeve të kufive në Ballkan, si në Kosovë ashtu dhe në Ballkan, dhe ata do të presin që ne duhet ulemi dhe të zgjedhim ato që ka bashkësia ndërkombëtare e kvalifikon si bisedime teknike. Opinioni publik duhet ta ketë qartë që nuk ka bisedime teknike mes dy vendeve cilat dalohën në thelpsisht në qëndrimet e tyre, piknisjet e tyre politike.
Në anën tjetër, Ivan Vejvoda, drejtori i Fondit Ballkanik për Demokraci, shprehet se mendimi i GND-s mbi Kosovën nuk do të ndryshojë realitetin në terren dhe kjo sipas tij nuk kupton që liderët duhet të pranojnë sfidën e vështirë dhe të takohen me njëri tjetrin. Vejvoda thotë se mendimi jo obligativ i GND-s për Kosovën i mundson Prishtinës dhe Beogradit që të zgjidhin çështjet, të cilat ende nuk janë zgjidhur. Nëse flitet për atmosferën që mbretëron, Vejvoda thotë se ekzistojnë dy parakushte për nisjen e zgjidhjes së problemeve mes Prishtinës dhe Beogradit.
Prva je da svi oni koji su izabrani u regionu i danas su na vlasti su opredeljeni.
E para është që të gjithë ata që janë zgjedhur në rajon dhe sot janë në qeveri, duhet jenë të vendosur për iniciativat evropiane, do më thënë integrimin dhe kjo nënkupton vlerat dhe partneritetin. Nga ana tjetër dhe po aq e rëndësishme është të jenë të vendosur që të zgjidhin të gjitha çështjet e hapura në rrugë diplomatike dhe institucionale. Kjo është baza. E dyta është të ekzistojë vetosmëria dhe vullneti politik që të nisin zgjidhjen e këtyre çështjeve. Është fjala për njerëzit, për individët konkret, për komunitetet që jetojnë në të rajonin, pra dhe këtu në Kosovë, të cilët duhet të jetojnë më mirë, më sigurt dhe duhet mundsohet një jetë dinjitetshme dhe e sigurt që të mund të jetojnë nga ajo që punojnë, tha Vejvoda. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Javën e kaluar në Prishtinë u protestua kundër një rregulloreje të kuvendit komunal për ndalimin e mbajtjes së uniformave fetare në ambientet shkollore. Në kronikën e përgatitur nga Edona Peci, ministri i Arsimit Enver Hoxhaj thotë se çështja është sqaruar në kushtetutë dhe ankesat mund të drejtohen në gjykatën kushtetuese.
Në mënyrën se si është e formuluar Kushtetuta Republikës së Kosovës, e qartëson jashtëzakonisht mirë çështjen e simboleve fetare në institucionet publike, edhe në shkolla dhe në institucionet të shtetit. Dhe me që Ministria e Arsimit është institucion që zbaton vetëm Kushtetutën, nëse ka qytetarë të Kosovës që mendojnë që zbatimi i Kushtetutës nuk është konform saj, për mendimin tonë do duhet të ankohen në gjykatën kushtetuese dhe gjykata kushtetuese të jepë një opinion sikur ndodh në çdo vend demokratik të botës.
Në muajin maj të këtij viti, Ministria e Arsimit kishte nxjerrë një udhëzim administrativ me të cilin nxënësve të shkollave të mesme dhe të larta u ndalohet bartja e uniformës fetare në objektet e institucioneve arsimore. Udhëzimi kishte nxitur pakënaqësi në radhët e përkrahësve të idesë për mbajtjen e shamive nëpër institucione publike, ndërsa çështja u riaktualizua javën e kaluar me protestën e organizuar kundër një rregulloreje të Kuvendit Komunal të Prishtinës, me të cilën po ashtu nxënësve u ndalohet bartja uniformave fetare në ambientet e shkollës. Kryetari i Këshillit Organizativ të asaj proteste, Halil Kastrati, thotë se mbajtja e shamive nëpër institucione publike nuk është në kundërshtim me Kushtetutën e Kosovës.
Shteti jon po tregon një lloj ekstremiteti karshi musliman. Edhe jo vetëm në këtë pikë kur është çështja për mbulesa, po neve kemi edhe gjëra tjera të cilat argumentojnë naivitetin e shtetit ton. Kjo është një çështje që me të vërtetë ka irrituar muslimanët.
Thot ai për të shtuar se me ndalimin e mbajtjes së shamive nëpër institucione arsimore e publike, besimtarët musliman po ushkelen të drejtat e njerëzit. Doktori i sociologjisë religjioze Ismail Hasani mendon se mungesa e regulativës ligjore dhe e një debati të hapur ka krijuar paqërtësi lidhur me atë se a do të duhej apo jo të lejohej femrave kosovare mbajtja e shamive nëpër institucione arsimore.
Nuk ka regulativ ligjore të precizuar në mënyrë strikte që përkufizon lirin ose të drejten e individit të mashkullit ose të femrës për të dalur në vende publike i lakurisuar ose me forma tjera me të cilat zhën asociacionit e të tjerve.
Por, si e shohin këtë çështje personat të cilit ndoshta më së shumë t'indikohen nga qëndrimet e ndryshme lidhur me mbajtjen e uniformave fetare në për institucione arsimore e publike? Arbnora Avdiu, absolvente në Fakultetin e Gazetarisë në Prishtinë, ka 3 vite që mban shami. Ajo shprehet kundër ndalimit të shamive nëpër institucione publike dhe thot se vendimet që mbështesin një gjë të tillë, asaj dhe femrave të tjera muslimane, do t'u shkelnin të drejtat njerëzore.
Shamia për mua është vendim personal, ndërsa ndalimi i saj për mua kishme qenë thjesht një katastrofë. Kur e mendoj se nuk do të kem asnjëherë mundësi për shkak ligjeve që më ndalojnë këtë punë, para mendoj nëse sa vjet miat, shkollë do të shkonin hoç.
Të ndryshe mendon Pajtesa Kadriu, studente e Fakultetit Ekonomik në Universitetin e Prishtinës.
Për shkollë mesme, sidomos mendoj që nëse je mblu, nëse i përkushtohet fesë, me drejtë është në Prishtinë, shko studio atje, orientohu për shkenca fetare.
Përveç kërkesave për lejimin e mbajtjes së uniformave fetare në institucione publike, një pjesë e besimtarëve musliman ka shpalosur së fundi edhe një kërkesë tjetër, atë të futjes së fesë si lëndë mësimore nëpër shkolla. Të gjitha çështjet që kanë të bëjnë me raportet fe institucione, sipas sociologut Hasani, kërkon një debat të hapur publik.
Asnjëra as tjetra pol në këtë rast nuk ka të drejtë. Debati duhet të zhvillohet deri në fund dhe derisa shtetet normale vejnë çështje të ndryshme në referendum deri edhe në instanca banale për rregullimin e një parku ekologjik ose diçka tjetër, mbase edhe do duhet të shqyrtohet edhe ideja e referendumit për këtë çështje.
Bashkësia Islame ndërkaq që duket se ka zgjedhur të mbetet jashtë këtij debati. Të kontaktuar disa herë brenda ditëve të fundit nga Radio Evropa e Lirë, përfaqësues të kësaj bashkësie nuk kanë dashur ta komentojnë çështjen e mbajtjes së uniformave fetare në për institucione publike. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga lajmet kryesore të ditës. Generali David Petraeus emërohet në vend të generalit Stanley McChrystal. Presidentët Barack Obama dhe Dimitri Medvedev takohen sot në shtëpinë e Bardh. Australia fiton gruan e parë kryeministre. Në botrorin 2010, Shtetet e Bashkuara do të luajnë me Ganën, Anglia me Gjermaninë. Dhe ju stënderuar me kaqë përmbyllim edicionin e mëngjesit të radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë orën 12, 16 dhe 21. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuali nga Kosova, rajoni dhe bota mund t'i gjeni në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.